Tervetuloa Raamattukainesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalil Rajala. Ohjelman tarjoaa Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Erityisalana on radion kautta tapahtuva opetus- ja julistustyö Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Eri puolilla maailmaa on tänäänkin kuunneltu kristillisiä radio-ohjelmia, joita me suomalaiset olemme olleet mukana kustantamassa. Tänään siirrymme opetussarjassamme jälleen Vanhan testamentin puolelle. Vuorossa on psalmien kirja. Tässä johdantojaksossa pastori Jukka Norvanto tuo esille muun muassa, mikä on kirjan tärkein viesti ja mitä kirja kertoo Jeesuksesta. Entä miten pitäisi ymmärtää psalmien kirjan rajut ja häkellyttävät ilmaukset, joissa Jumalaa pyydetään tuhoamaan viholliset? Otsikko kuuluu, psalmit ovat täynnä elämää.
Psalmien kirja on kokoelma runoja ja ylistyslauluja, joissa tärkeällä sijalla on rukoilijan tai runoilijan käsitys Jumalasta, jota hän rukoilee ja palvoo. Yksi ero psalmien ja esimerkiksi profeetallisten kirjojen välillä onkin siinä, että jälkimmäisissä Jumala yleensä puhuu ihmisille, kun taas psalmeissa ihmiset purkavat sisintään Jumalalle. Niinpä psalmit voivat olla hyvinkin subjektiivisia, ja ne välittävät mielenilmaisuja laidasta laitaan. Näin ollen psalmeissa näkyy niin ahdistuksen tuomaa epävarmuutta ja syvää katumusta, kuin voimakkaita vihastumisen ilmaisujakin, ja jopa rempseätä Jumalan ylistämistä. Mutta psalmit kuvaavat myös sitä lohdutusta, jota Jumalan ihminen on kokenut Jumalansa lähellä. Koska psalmit kuvaavat hyvin laaja-alaisesti ihmisen tunne-elämän eri puolia, ne ovat tuoneet lohtua vuosituhansien varrella hyvin erilaisissa elämäntilanteissa eläneille ihmisille. Esimerkiksi kirkkoisä Athanasius, joka kuoli vuonna 373, kuvasi aikoinaan psalmeja seuraavasti. Tässä kirjassa näet kuvattuna ihmisen koko elämän, sielun tunnelmat ja ajatusten liikkeet. Jos tunnet katumusta, jos ahdistukset ja kiusaukset ovat sinua kohdanneet, jos olet kärsinyt vaivaa tai joutunut hätään, kaikkiin tapauksiin saat tästä kirjasta opetusta. Psalmit antavat sinulle sanat, joilla voit esittää asiasi Jumalalle. Tässä onkin sanottu jotakin hyvin tärkeää siitä, miten psalmeja kannattaisi lukea. Athanasiushan sanoi, että psalmit antavat sanat, joilla ihminen voi esittää asiansa Jumalalle. Aina oikeita sanoja ei tunnu rukoukseen löytyvän. Niinpä sellaisissa tilanteissa kauan sitten eläneiden Jumalan ihmisten kokemukset tulevat avuksi. He ovat Jumalan johdatuksessa löytäneet sanoja kuvaamaan elämäntilannettaan. Ja kun me teemme niistä samoista sanoista omia rukouksiamme, me itse asiassa annamme Jumalalle takaisin hänen omat sanansa. Ja niin hän ei voi olla niitä kuulematta. Sitä paitsi ohittaa ei kannata sitäkään näkökohtaa, että kun Jumala on antanut omiensa vuosisatujen varrella kohdata elämässään erilaisia ahdistaviakin asioita, niin ne eivät ole olleet sattumaa. Ne ovat pakottaneet ilmoille sellaisia tunteita, jotka ovat hoitaneet näitä ihmisiä. Ne ovat auttaneet heitä tuntemaan paremmin itseään. Ja kun me nyt omana aikanaamme luemme heidän tuntojaan, niin he hoitavat myös meitä. Oma tuskamme, jos kohta ilommekin, löytävät sellaisia ilmenemismuotoja, joita emme olisi itse ehkä edes uskaltaneet tulla sanoneeksi. Ennen kuin menemme katsomaan tarkemmin, millaisia sanoja ihmiset ovat Jumalan johdattamina tuoneet ilmoille, on hyvä ottaa esille joitakin perusasioita psalmeista yleensä. Aitenkin osa psalmien kirjasta toimi jo vanhan testamentillisena aikana Jumalan palveluksissa virsikirjana. Myös Uuden testamentin ajan kristityt lauloivat psalmeja Jumalan palveluksissaan. Sama käytäntö on tietenkin jatkunut omaan aikaamme saakka. Niinpä osa nykyäänkin laulettavista virsistä ja hengellisistä lauluista on psalmien pohjalta syntyneitä. Psalmit esitettiin ilmeisesti jo aivan alun perin saakka musiikkiinstrumenttien säestyksellä, mikä käykin ilmi joistakin psalmeissa annetuista soittoohjeista. Esimerkiksi psalmissa 81 jakeessa 1 sanotaan näin. Säestetään gatilaisilla soittimilla. Psalmi sananakin tarkoittaa oikeastaan laulua, jota esitetään soitinten säestyksellä. Psalmien kirja on Raamatun pisin kirja 150 luvullaan eli laulullaan. Edellä jo totesin, että psalmit kuvaavat mitä moninaisimpia ihmiselämän tuntoja. Sen psalmien kirja tekee sitä paitsi paremmin kuin mikään muu yksittäinen Raamatun kirja. Siinä lauletaan sodista, Jumalan palvomisesta, synnistä, armosta, viisaudesta, pahuudesta, tuomiosta, vanhurskaudesta ja mikä ehkä tärkeintä, Messiaan tulemisesta. Nämä näkökohdat ovat mitä ilmeisemmin saaneet aikaan sen, että Martti Luther totesi aikanaan seuraavaa. Minusta näyttää, että Pyhä Henki itse on tahtonut muodostaa lyhennetyn Raamatun, niin että se, jolla ei ole tilaisuutta lukea koko Raamattua, kuitenkin voisi tutustua melkein koko Raamatun sisällykseen, joka on tässä kerättynä pieneksi kirjaksi. Tämä uskonpuhdistajan toteamus ei ole liioittelua. Vaikka psalmit on kirjoitettu kauan ennen ajanlaskumme alkua, ne ovat siitä huolimatta täynnä Kristusta. Ne muodostavat jopa täydellisemmän kuvan Kristuksesta kuin evankeliumikirjat. Evankeliumikirjoissa saatetaan sanoa, että Jeesus meni vuorelle rukoilemaan, mutta psalmeista voimme lukea, mitä hän rukoili. Evankeliumikirjat kertovat, että Jeesus naulittiin ristille, mutta psalmit kertovat siitä, mitä hänen mielessään liikkui niinä tuskallisina hetkinä. Evankeliumikirjoista voimme lukea, että Jeesus astui taivaaseen. Psalmit taas kertovat siitä eteenkin päin ja kertovat, kuinka Jeesus istuutui siellä valtaistuimelleen. Puhe Messiasta onkin psalmien kirjan tärkein yksittäinen viesti, ja se tulee näkyviin siinä kauttaaltaan. Ehkäpä muistatkin, mitä Jeesus sanoi ylösnousemuksensa jälkeen kahdelle Emmauksen tien kulkijalle. Tuosta tapahtumastahan kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 24, alkaen jakeesta 44 muun muassa seuraavaa. Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Jeesus Kristus on siis psalmien aihe, vaikka jokaisesta niistä emme häntä ehkä ainakaan aluksi tunnistakaan. Joitakin psalmeista kutsutaan juutalaisuudessa omaksutun mallin mukaisesti aivan erityisestikin messiaanisiksi. Niistä käy ilmi hänen syntymänsä, elämänsä, kuolemansa, ylösnousemuksensa, kirkkautensa, pappeutensa, kuninkuutensa ja paluunsa. Psalmista 16 kutsutaan messiaanisiksi, koska niissä Messias on niin selvästi nähtävillä. Mutta muissakin 150 psalmissa hän on tavalla tai toisella läsnä. On laskettu, että Uudessa testamentissa on yhteensä 219 suoraa lainausta Vanhasta testamentista. Näistä peräti 116 on otettu psalmien kirjasta. Tässäkin mielessä Uusi testamentti on kyllästetty psalmien kirjalla. Hebrealaisessa Raamatussa psalmit on jaettu 5 kirjaan. Ensimmäiseen kirjaan kuuluvat psalmit 1-41. Toiseen kirjaan psalmit 42-72. Kolmanteen psalmit 73-89. Kirjaan numero 4, psalmit 90-106 ja viidenteen psalmit 107-150. Jokainen näistä kirjoista päättyy ylistysrukoukseen. Niinpä esimerkiksi psalmi 89 päättyy seuraavaan jakeeseen. Ylistetty olkoon Herra ikuisesti. Aamen, aamen. Ja vastaavasti psalmi 106, sen jäi 48, kuuluu näin. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Koko kansa sanokoon, aamen, halleluja. Näitä viittä kirjaa ei ole kuitenkaan ryhmitelty aiheittain, vaan samankin kirjaan kuuluvat aivan vierekkäisetkin psalmit saattavat puhua aivan eri asioista. Jokainen psalmi on siis kokonaisuus, jollei sitten ole erikseen mainittu, että kysymyksessä on toisen psalmin jatko, kuten on laita esimerkiksi psalmeissa 42 ja 43, jotka kuuluvat yhteen. Psalmit vievät meidät Jumalan eteen rukoilemaan ja kiittämään häntä yhdessä kauan sitten eläneiden Jumalan pyhien kanssa. Mutta keitä nämä pyhät ihmiset sitten olivat? Osa psalmien tekijöistä on meille ilmoitettu, kuten kuningas Daavid, Aassaf tai koorahilaiset, jotka olivat Leevin sukukuntaan kuuluva erityisen musikaalinen sukuhaara. Esimerkiksi edellä mainitsemani psalmin 42 otsikossa sanotaan näin. Laulun johtajalle koorahilaisten virsi. Osa psalmeista on myös sellaisia, joiden tekijä ei ole mainittu. Näin on esimerkiksi laita psalmissa 118. Jos laskee, kuinka monta psalminkirjan psalmeista kerrotaan olevan jonkun tietyn ihmisen tekemä, saa seuraavan tuloksen. Moosekselta 1, Salomolta 2, Koorahilaisilta 12, Aassafilta 12, Heemanilta 1, Eetanilta 1 sekä Daavidilta peräti 73. Näin lähes puolet psalminkirjan psalmeista on merkitty kuningas Daavidin sepittämiksi. Siitä, keitä koorahilaiset Aassaf, Heeman ja Eetan olivat, tutkimme tarkemmin siinä yhteydessä, kun tutustumme heidän teoksiinsa. Edellä viittasinkin jo siihen, että psalmeissa annetaan aika ajoin myös ohjeita siitä, miten laulu oli tarkoitettu esitettäväksi. Tällaisia ohjeita on luettavissa muun muassa psalmista 45 sen jakeesta 1. Laulun johtajalle, koorahilaisten virsi, rakkauslaulu. Lauletaan niin kuin liljat. Meillä ei ole enää tietenkään tietoa siitä, miten liljat oli aikoinaan laulettu. Mutta Jerusalemin temppelissä palvelleille soittajille ja laulajille ohje on ollut riittävä. Laulutapaan liittyvä ohje on myös seuraavassa psalmissa 46. Laulun johtajalle koorahilaisten laulu, korkea ääniala. Joistakin psalmeista käy ilmi myös se, millaisessa tilanteessa ne ovat syntyneet. Varsin mielenkiintoinen on esimerkiksi se tieto, joka annetaan psalmissa 34, sen jakeessa 1. Daavidin psalmi. Daavid lauloi sen lähdettyään Abimelekin luota. Abimelek oli lähettänyt Daavidin pois, kun tämä oli tekeytynyt mielipuoleksi. Tästäkin alkukommentista voi nähdä, ettei kaikkia psalmeja ollut alun perin tehty Jumalan palveluselämää varten. Jossakin vaiheessa ne ovat kuitenkin siirtyneet myös siihen käyttöön. Näyttää todennäköiseltä, että alun perin psalmeja oli koottu useampaankin kuin yhteen laulukirjaan, joita käytettiin itsenäisesti. Jossakin vaiheessa kirjojen laulut on kuitenkin yhdistetty. Tämä lienee tapahtunut vuoden 537 paikkeilla, siis ennen Kristuksen syntymää, eli pakkosiirtolaisuuden aikana. Se, että näin todella on jossakin vaiheessa tapahtunut, näkyy esimerkiksi psalmista 72, sen jakeesta 20, jossa todetaan näin. Daavidin Isainpojan rukoukset päättyvät tähän. Kuitenkin tämänkin lausuman jälkeen psalmien kirjasta tulee vastaan vielä 18 Daavidin psalmia. Tämä johtuu siis siitä, että jossakin vaiheessa laulukirjat koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Psalmit ovat usein myös mestariteoksia runollisessa mielessä. Erityisesti sellainen on Raamatun pisin luku, eli psalmi 119. Se on niin sanottu alfabeettinen, eli aakkospsalmi. Alkutekstissä siinä on ensin 8 aakkosten ensimmäisellä kirjaimella alkavaa jaetta, sitten 8 aakkosten seuraavalla kirjaimella alkavaa jaetta ja niin edespäin. Koska hebrean kielessä on yhteensä 22 aakkosta, ja jokaisella niistä alkaa 8 jaetta, psalmissa on yhteensä 176 jaetta. Vastaavanlainen alfabeettinen psalmi on myös psalmi 34, jossa on johdantojakeen jälkeen tosin vain 22 jaetta, eli kutakin aakkosta käytetään vain kerran jakeen alussa. Aakkospsalmit ovat kuitenkin vain yksi esimerkki psalmien kirjan runollisesta taidokkuudesta. Psalmeissa runous sai sitä paitsi hyvin erilaisia muotoja. Muodoltaan tutuin niistä lienee meille suomalaisille parallelismi, joka on meille tuttua Kalevalasta. Siinähän sama ajatus usein toistetaan kahteen kertaan erilaisia sanoja käyttäen. Parallelismista on hyvä esimerkki psalmissa 103, sen jakeessa 9 ja 10. Eihän iäti meitä syytä, eihän ikuisesti pidä vihaa. Eihän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Psalmeista on löydettävissä myös sellaista parallelismia, jossa säipparit ilmaisevat vastakohtaisuutta. Sellaisesta on kysymys esimerkiksi psalmissa 37, sen jakeessa 21. Jumalaton ottaa lainaa, mutta ei maksa takaisin. Vanhurskas on hyvä sydäminen ja antaa omastaan. Tämä asioiden esittämistapa on yleistä erityisesti sananlaskujen kirjassa. Psalmit on myös rukouskirja. Eri elämäntilanteet nostattavat esiin erilaisia rukouksia. Niinpä psalmit sisältävät katumus, valitus, kiitos, ylistys, pyyntö ja sapattirukouksia. Jo tässä vaiheessa tahdon korostaa sitä, että sinun kannattaa tehdä psalmien kirjasta myös omia rukouksiasi tai laulujasi, poimimalla esimerkiksi eri psalmeista sellaisia lauseita tai kohtia, jotka kuvaavat juuri sen hetkistä suhdettasi Jumalaan. Näin valmiit sanat tulevat avuksesi, ja sitä paitsi näin saadut kokonaisuudet ovat myös raamatullisia ja rakentavat muitakin. Ehkäpä useimmiten psalmien kirjan lukija hämmästyttävät sen tietyt hyvin rajut ja sotaisat ilmaisut. Kovin kiltiltä ei kuulosta seuraavakaan rukous psalmissa 58, jakeissa 7, 8 ja 9. Jumala revi hampaat heidän suustaan. Murskaa noiden leijonien leukaluut, Herra. Hajotkoot, haihtukoot he ilmaan kuin vesi. Herra ampukoon nuolensa, niin että he sortuvat, menehtyvät kuin etana, joka kuivuu, menehtyvät kuin keskenmennyt sikiö, joka ei näe valoa. Tämän tapaisia jakeita lukiessaan moni on hämmästellyt, kuinka joku Jumalaa rakastava ihminen voi sellaisia sanoja päästellä suustaan. Ja samalla kun sellaista pohtii, voi kuitenkin kysyä itseltään, kuinka usein vastaavat ajatukset ovatkaan velloneet myös omassa mielessä, vaikka niitä ei ole ehkä uskaltanutkaan aivan sanoiksi pukea. Varsin kauhistuneita olivat myös ne kolme miestä, jotka aikoinaan tulivat lohduttamaan Jobia. Heitä järkytti se, että Job uskalsi lausua ääneen sen, mitä hän sisimmässään tunsi. He pitivät sellaista puhetta rikoksena Jumalaa vastaan, mutta Jumala itse ei niin ajatellut. Siinä vaiheessa, kun Jumala lopulta ilmestyi Jobille, hän kyllä totesi, että Job oli puhunut ymmärtämättä kokonaisuutta. Sitä tarkoittavat hänen sanansa Jobin kirjan luvussa 38 jakeessa 2. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Mutta se, että ihminen puhuu, vaikkei kaikkea ymmärräkään, ei ole syntiä. Se käy ilmi Jobin kirjan luvusta 42 sen jakeesta 7, jossa Jumala sanoo teemanilaiselle Elifasille. Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Vastaavia äänenpainoja näimme myös psalmien kirjassa. Siinä rukoilijat eivät ryhdy siivilöimään sanojaan puhuessaan Jumalalle. He antavat tulla täydeltä laidalta juuri niin kuin heistä tuntuu. Tämä edellä sanottu on tietenkin vain osatotuus. Hyvä on myös tutkia tarkemmin niitä tilanteita, joissa psalmin rukoilija toivottaa kuolemaa joillekuille ihmisille. Sellaisessa tarkastelussa paljastuukin tavallisesti, että psalmisti tuntee murhetta siitä, ettei oikeus ole päässyt toteutumaan. Hän on ikään kuin Jumalan puolesta vihainen siitä, että Jumalaa vastaan nousseet voimat ovat vielä voimissaan. Ja silloin, kun psalminlaulaja näkee, että ainakin jollakin osa-alueella Jumalan työ on mennyt eteenpäin, hän puhkeaa riemuhuutoon. Kolmaskin näkökohta on hyvä ottaa huomioon, kun puhutaan psalmien kirjassa vastaan tulevista toiveista lannistaa vihollisen voimat. Psalmien kirjat avaavat ikkunaa myös siihen hengelliseen todellisuuteen, josta kovin usein ei puhuta. Tämä maailma on myös taistelukenttä, jossa pimeyden voimat tekevät kaikkensa turhentaakseen Jumalan työtä. Kauheinta on kuitenkin se, että oma sydämemme on liitossa näiden pahuuden voimien kanssa. Se näkyy siinäkin, että me olemme luonnostamme taipuvaisia etsimään ensimmäiseksi omaa etuamme. Niinpä joidenkin psalmien kuvaukset taistelusta vihollisvoimia vastaan voikin nähdä Jumalan ihmisen taisteluna omaa pahuutta ja yleensäkin pahuuden ilmentymiä vastaan. Taistelun näkökulmaan liittyy läheisesti myös katumus. Psalmien kirjassa on yhteensä 7 psalmia, jotka vielä vuoden 33 raamatun käännöksessä oli otsikoitu katumuspsalmeiksi. Niitä ovat psalmit 6, 32, 38, 51, 102 ja 143. Niissä psalmeissa saamme kuulla Raamatun ehkä kaikkein syvimmälle käyvää tuskaa, jota ihminen voi kokea Jumalan edessä. Lähelle katumuspsalmeja tulevat teemoiltaan myös valituspsalmit. Niissä Jumalan ihminen valittaa Jumalalle sitä vaikeutta, jonka keskelle hän on joutunut. Dietrich Bonhoeffer, joka ei pelkästään joutunut Natsi-Saksan toimesta vankilaan mielipiteittensä vuoksi, vaan joka myös surmattiin vankilassa, kertoo jonkin verran ennen vangitsemistaan ilmestyneessä kirjassa Katselen taivasta mietteitä psalmien äärellä psalmeista seuraavaa. Psalmit antavat runsaasti neuvoja siitä, kuinka voimme oikealla tavalla tulla Jumalan eteen niissä monissa kärsimyksissä, joita maailma meille tuottaa. Psalmeille on tuttua vaikea sairaus, Jumalan ja ihmisten hylkäämänä oleminen, vaara, vaino, vankeus ja kaikki muu kuviteltavissa oleva hätä, mitä maailmassa on. Ne eivät kiellä kärsimyksen olemassaoloa, eivätkä selittele ja kaunistele sitä petollisen hurskain sanoin. Ne antavat sen olla sellaisenaan ja ahdistaa uskoamme. Toisinaan ne eivät näe ulospääsytietä, mutta ne kaikki valittavat hätäänsä Jumalalle. Näin siis Bonhoeffer. Tuo marttyyrikuoleman kärsinyt mies oli tehnyt sen tärkeän havainnon, etteivät valituspsalmienkaan välittämät hylkäämistunteet ole voineet olla kenenkään yhden ihmisen kokemaa. Hän selittääkin. Niistä tulee näkyviin koko seurakunnan hätä kaikkina aikoina sellaisena kuin yksin Jeesus Kristus on käynyt sen täydellisesti läpi. Koska se kaikki tapahtuu Jumalan tahdon mukaisesti ja koska Jumala tuntee sen kokonaan ja on siitä perillä paremmin kuin me itse, niin Jumala yksin voi myös auttaa. Mutta juuri siitä syystä kaikkien kysymysten on myös saatava syöksyä Jumalan itsensä kimppuun. Sellaisesta syöksymisestä Jumalan kimppuun psalmeissa todella usein onkin kysymys. Vielä psalmien kirjasta on syytä ottaa esille sen voimakkaat ylistykset. Monet psalmeista päättyvät iloiseen halleluja, eli ylistys Herralle huudahdukseen, joka onkin levinnyt koko kristikuntaan. Varsinkin kirjan lopulla korostuu Jumalan ylistys, joka vihdoin huipentuu psalmiin 150, jossa kaikki soittimet alistetaan ylistämään Herraa. Voi vain kuvitella, millaista on, kun torvet, lyyrät, harput, rummut, luutut ja huilut yhdessä seurakunnan kanssa tuovat kiitoksensa Jumalalle. Se on esimakua myös lopullisesta pelastuksesta, joka on odottamassa Jeesukseen Kristukseen uskovaa ihmistä taivaassa. Raamattuneet kuvaa myös taivaan paikaksi, jossa ylistetään Jumalaa ja lauletaan ylistyslaulua Jeesukselle Kristukselle.
Näin Jukka Norvanto. Seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa katsomme psalmien kirjan alkua. Kuulemme muun muassa, miksi ei kannata kuunnella mitä tahansa neuvoja. Näiden Jukan oppituntien opetusosuuksia löytyy netistä osoitteessa www.rkk-sansa.net. Tässä oli kaikki Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta tänään. Aamuohjelmien kuuntelijoille toivotan hyvää päivän jatkoa ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.
Kaikki laulakaa, kohottakaa riemu huuto Jumalaa.